Bypassa.
Isiltasuna zari gara gaur, isilik egotea gero eta gehiago eskertzen dugula esatan ibili gara itzi.
Bai, eta jarraituko dugu, egia esan, paradoxikoa ere bada, isiltasuna ez aitzea isildu gabe. Baina, bueno, pelukeria denda, taberna, taksietan ibili gara, hoietan normalean isiltasun bila joaten hasiakote garen galdezka. Eta jo, ba, pentsatzen hasita, ez aldira elizak isiltasunaren tenpluak. Eta museoak adibidez, ez aldira ere museoak isilik egoteko propio sortutako tokiak. Eta elizak eta museoetan bietan isiltasuna eta bietan ere arte asko egon ohi da. Nabari da, ez, noranoan? Ez alda isiltasuna, Aintzan Erkizia gure kolaboratzailearentzako gai perfektua.
Aintzan Erkizia, zuk esan beharko duzu, zuretzat gai perfektua topatu dugu gaur?
Bai, nik uste dut baiet. bai, zalantzari gabe.
Aintzan, ez zuk zer diozuzu, isiltasunaren bila joan oizara, eliza eta museotara, edo zuretzako azkenean lantokiak dira?
Bueno, netzako lantokiak dira, baina nik nire lan asko maite dut. Eta asko disfrutatzen dut lanarekin eta baita ere isiltasunarekin. Orduan, lantoki isila izatean eretzat da gauza zoragarri bat.
Zergatik dira isilak, elizak eta museoak?
Ba, isiltasunak pentsamendua baliatzen du, ez? Hausnarketa. Isiltasuna dagoenean kanpuan, ba, gure barrukoa ahotsa entzuten da. Eta horregatik, arimarekin eta pentsamenduarekin lotura daukan ariketek, ez? Isiltasuna eskatzen dute, eta horretarako tokiek ere, bai. Espazio publikoei buruz ari garenean, adibidez, liburutegiak toki isilak dira irakurtzeko konzentrazioa berdelako, ez? Eta alde horretatik museok ere, bai. Eta historikoki elizak ere, bai, ez bakarrik mezagaraian, baizik eta orokorrean, egun osoan zehar, otoitzerako espazio bat delako. Eta baita ere, ba, bueno, tradizionalki jainkoaren etxea delako, eta horregatik ozen hitz egitea eliza batetan edo museo batetan berriketan egotea, ez errespetu falta bezala konsideratzen dugu.
Bai, egia da, aurretan...
Jo.
Aurretan esango dut, ez dut esango...
Bai, aurretan.
Atzo gertatu zitzaigunik, baina igandeko mezetara joaten ginenean, kargu hartu izan digute.
Bai, herriat asko egin alizute mezetan.
Berritxuak izan gara betidanik. Hori bakarrik esango dut.
Amonak heltzen ziren belarritik, gira Amona Ferminak.
Ja, bueno, hori normalena izaten da, ez meza mozten duzulako, baina egia da historikoki, eta gude kontutan izan beharreko zerbait da, gure herrietan elizak ez dira bakarrik otoitze egiteko izan. Jendearen elkargune ere izan dira, orain igual tabernetan egite jogolakoa, baina lehen elizetan egiten ziren, eta klase askotako harremanak lotzeko tokiak izan dira, ez jende arrunta. Langileak eta nekazariak igandetako mezetan elkartzen ziren, eta elkar ikusten zuten, bizilagunen berri izaten zuten, negoziak ere isteko aukera izaten zen, ezkontzentratuak ere egiten ziren, eta bera, norbait begiz jotzeko ere aukera izaten zen, bizilagunen artean berriketak egiteko tokia zen.
Betu, oidena gaiuta, badakizu zertan ari naizen pentsatzen, igual gaur egun ezote den espazio hori, elizak betetzen zuen espazio hori tabernetera pasa.
Ba, zalantzari gabe.
Zuzenean, bertan egiten ditugu harremanak, bertan egiten digu, bueno, ez dakit ezkontza trikimailuako sortzen dire, baina bueno, bai, tortzen dira.
Baita. Bazeuden bestelako tokiak ere bai, ez bakarrik eliza. Jende xumeak adibidez, ba, santu baten erromeriak eta holako tokiak izaten zituzten, ez, elkartzeko, aberatsek haien festa pribatuak izaten zituzten, bueno, orain ere berdintzu, ez, herriko jaietan eta hola ligatzen du batek, ez, normalkien. Lehen adibidez, emakumeak garbitegietan elkartzen ziren, eta elkar laguntza sareak sortzen zituzten beraien artean, eta gizonezkoek berale kofradia eta naidiak eta horrela izaten zituzten ere, bai, lanbide bereko gizonak elkartzen zituztenan. Baina herriko parrokian guztiak elkartzen ziren, herri osoa, bai, aberatsak eta pobreak, emakumeak eta gizonak, zaharrak eta gazteak, eta han ematen ziren herri guztientzako beraien bizitzaren faserik garrantzitsuenak, ez, ba, jaiotzak, bataioekin, etxetik irtetea edo emanzipatzea ezkontzekin, eta hiltzea hiletekin, bai, horregatik parrokiak dira gure herrietako historia isladatzen duten, hori beti esaten dut gainera, hor dagolako jende arruntaren bizitza eta hor dagolako jende arruntaren historia.
Orduan, elizak etziren denak beti isilik eta errezoan egoteko tokiak.
Ez. Elizek funtzio sozial oso garrantzitsu bat bete izan dute. Jendea elkartzeko, eta bakizu jendea elkartzen diren hitz egiten du. Bai, horregatik, ba, dokumentazioan asko ikusten da, asko, apaiz asko kexu direla, jendeak bulla handia egiten duela, eta isiltasuna behin eta berriz aldarrikatzen dutela. Badago testigantza famatu bat, hor, Santiago de Compostelako katedralean oso zarra dena, esaten duena, 1207 urtean, garaiko apezpikuak dio, Donejakue bidea egiten zuten erromes guztiak, Santiagora iristen zirenean, lehen egunean, gau osoa otoitz egiten pasatu behar zutela Eliza barruan. Bai? Garai hartan Eliza 24 irekitagoten zen, ez oain bezala. Eta kexu da, zalaparta handia goten dela, erromesakan lo egiten dutela, ez bakarrik otoitz, baizik eta kartetan jokatu, jan, edan, kristoniskan bilak egoten dela, eta hilketak ere egoten direla. Wow. Eta horren kexu da, ez dakilako zerrekin, zalaparta guzti hori ekiteko.
Eta gero, errezoa ere, aipatu duzu, hasieran errezoa egiten zutela, hori ere bozgoran eginen zuten.
Bai, errezoa eta errezoa estena. Klaro, denetarik egiten zuten Eliza barruan hori zen apezpikuaren arazoa, ez? Denetari zegoela.
Orduan, errezatu ondoren, baita juerga ere.
Bai, zugarrizkoa. Zori,
Santiagon, ez, erromes asko elkartzen den tokia izan da, normala izan daiteke, baina Hemen horrelakorik ere gertatu izan da?
Bai, toki guzietan. Bai, gure Euskal Herriko elizetan ere gauza berdintxoa gertatzen da.
Juerga unibertsala da azkenean, eh?
Bai, nik usut hori mundu osoan ematen dela eta garai guztietan. Ba, hemen kuriosoa da, nik nire ikerketa historikoetan, bakizue, elizatako dokumentazio zaharrak eta ikusten ditudala asko, eta nik uste dut, konsultatu ditudan, 16 eta 17 mendeko dokumentazio historio guztietan, esaten zaiela, emakumei, isilik egoteko. Eliza barruan, bai, bulla egiten dutela, iskamilak sortzen dituztela, askotan esaten zaie ere, ume txikiekin ez etortzeko elizara, negarrez hasten delako, eta jende astoratzen delako horrekin eta molestatzen dutelako, eta tartean, agertzen da, apaizen bat, gizonezko ere egintzen diala isilik egoteko, berriketa asko egiten dutelako. Baina, kurioso da ikustea nola isilarazten dituztenak beti diren emakumeak. Eta horregatik, nik uste dut hemen genero irakurketa bat egin daitekela, ez? Nik ez dakit zer den, edo emakume gehiago hitz egiten dugula, ez dut uste hori mitomatxista bat delako, guztiz mitomatxista bat da, edo nik uste dut kasuenetan, ez, autoritateari, edo autoritate erlijiosoari espazio publiko batetan entzuten den emakumeen ahotsak molestatzen diola, eta hori irakurketa historiko bat egin behar da horren inguruan.
Eta ez dakit galerazi ote zaien emakumei sekula mezetara joatea?
Mezetara joatea ez, Eliza denena zelako, eta gainera emakumeak erio hotzaren inguruko ritual guztietaz arduratzen ziren, bai, hiletak eta hori emakumeen kontua izaten zen hori beraiena bakarrik. Baina bai galarazi zaie aldaren nagusira hurbiltzea, apaizaren ondoan esertzea, sakristian sartzea, horrelakoak bai eta hitz egitea. Noski hori ere galarazi zaie, bai, hitz egitea, bai, beti isiltasunarekin. Egia da, ez, hitz egitearen arira eta isiltasunari buruz ari garren ez, ba, Elizak espiritualtasuna garatzeko tokiak ere izan direla, bai, eta ara joaten dela jendea, edo joaten zen jendea, trascendentzia topatzera, orain ere horretarako da, ez? Eta trascendentziarekin esan nahi dut, ba, ikusten dugunatik aratago doan hori, bai? Alegia, fisikoki aratago doan hori, eta barruak mugiarazten digun hori, hori da trascendentea. Eta lehen erlijioak ematen zigun, bai? Trascendentzia hori, bai, jainkoan sinesten zuten, santuetan, ama virgenean, ikusi ezin direna, baina hor daudenak, eta haien presentzia sentitzen zuten, elizetako artelanen bitartez. Eta orain aldiz, ba, gure harremanak beste toki batetan tabernetan egiten ditugu bezala, orain ere trascendentziare ez dugu elizetan bilatzen, baizik eta beste toki batzuetan. Adibidez, arte museoetan, eta horregatik museoek heredatu dute lehen elizek zeukaten liturgia hori.
Bai, ze liturgia hori diozu, eta ongi diozu, ze museo batean isilik egotea behin eta berriz eskatzen zaigu, bai afitxen bidez, baina baita bertan dauden langileen bidez ere, ze hor badaude kuadroak zaintzeko, baina baita jendea isilik egon dadin agintzeko.
Bai, ala da. Bai, museo batetan barruan isilik egon behartzera, umei esan behartzaio jurik ez egiteko, basutze egiteko, eta adibidez ezin da museo barruan telefono zitzekin. Eta pentsatu dezakegu, ba, izan daitekela jendeaz molestatzeko, ez? Eta bale, ados, baina kontxo, autobus batetan ere hitz egin daiteke telefonoz, eta hori oso gogaikarria da, ez? Eta asko molestatzen du onduan, pa, norbait, baina hozia horri hitz egiten dagoenean. Orduan, zergatik ezin da hitz egin museo batetan, ba, hor badago arrazoi bat historikoa. Eta da, artelanak historikoki erlijiosoak izan direnez, eta elizetan ikusgai egon direnez, elizak izan dira garai bateko museoak. Eta oraingo artelanek heredatu dute aura moduko bat sakratuak izango balira bezala. Bai, ematen du haien aurrean hitz egitean errespetua faltatzen diegula edo horrelako zerbait, eta lehen elizetan artelanen bitartez jainkoa beneratzen zen, eta orain museoetan, artelanetan, gizateriaren talentua da beneratzen dugura, edo genioen talentua, edo, eta nahita nahez, bietan isiltasuna nahita ezkoa, darun hor eredentzia bat dago.
Horrela behar du izan edo neurri batean bakarrik?
Bueno, nik uste ez dakit horrela izan behar duen, baina horrela da, jendeak jokabide hori daukalako kulturalki, bia automatikoki ateratzen zaigu. Baina, adibidez, gogoratzen dut, New Yorkeko MoMA-ra zoaz, arte garaikidearen museora, eta pasilotan dabil jendeak berriketan, eta kafetegian, eta gero sartzen zara sala batzuetan, eta sala batzu badaude oso isilak. Eta adibidez, Van Goghen gau izartxua pintura famatuaren aurrean, ikusten nituen 50 lagun, edatzen hitzik ere entzuten, ez? Jende asko elkartzen da pinturaren aurrean, txundituta jainkoa ikusi izan balute bezala, eta denak zeuden isil-isilik. Eta da, artelan horrek aura hori duelako. Baina, gero zoaz New Yorken bertan, historia naturalaren museora, dinosauriek ikustera, eta jendea zalapartan da bila, bai? Orduan, hori ikusten da artelanek badaukatela aura sakratu moduko bat, bai? Bueno, hori turismo masiboa dagoen tokietan, bakizu hori aura desagertzen dela eta guztia,
guztiz. Ez?
Claro, Sixto Arkaperan edo Jokondaren aurrean, izugarrizko zalaparta dago, eta hor, ba, segurtasuneko langileak daude jendeari isilarazteko bakarrik.
Eta zuk zer diozu? Isiltasuna ere behar da artelan ez gozatzeko?
Bueno, nik uste baietz. Isiltasunak laguntzen duelako konzentratzen. Eta irudiaren aurrean dagoen, irudiaren atzean dagoen hori ikustean, ez, trascendentzia hori ikusteko isiltasuna behar da. Egia da hala ere, badaudela artelan batzuk, isiltasuna inposatzen dutenak, ez? Ez ere zu artelanarekin mimetizatzen zara eta isilik egon behartzera. Eta ez bakarrik ikono bat delako, baizik eta artelanak isiltasuna iradokitzen duelako. Eta haien aurrean hitz egiten hasten balima zara, ematen du, ba, zerbait eteten ari zarela. Hau oso subjetiboa ere bada, eh? Baina badaude artelan batzuk ikusleak isilarazten dituztenak.
Jo, aintzane.
Isilik.
Hori da. Isiltzeko esango dizugu.
Vale.
Eskatu.
Eske, oso historio polita kontatu behar duzu, eta ez dugu arrapalada batean kontatzerik nahi. Horregatik, oraindik beste kolaborazio bat geratzen zaigunez ikasturteari agur esan aurretik, eskatuko dizugu, zu mutu uzten zaituen artelan horren inguruan, hemendik 15 egunera hitz egitea.
Vale. Pentsatuko dut. Asko daudelako.
Vale. Bueno, ba, badaukazu, hemen bazenuen zerbait.
Bai, baina, hemen dituzunak aipatu.
Aipatu hauek, eta vale, beste batzuek eren aipatu nahi badituzu ere, baina entzule jakin dezatela, horri buruz hemendik 15 egunera hitz egingo dugula.
Perfecto.
Bien bitartean isilik.
Hori da.
Aintzan, eskerrik asko.
Aste ona pasa. I need you. You're the